Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 5. decembar. Visoki predstavnik Miroslav Lečak danas u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvestit će da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama. U Njujorku će govoriti predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić. Razvojem situacije u BiH nije zadovoljan ni pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried.
Vlada SAD je zaista zabrinuta zbog političkih kretanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo veoma zadovoljni nedavnim dogovorom triju partija, gospode Tihića, Čavića i Dodika. To je dobar znak i vest.
Širom svijeta obilježava se Međunarodni dan volontera.
Ja jednostavno, stvarno, iskreno u tome toliko uživam i to mene kao čovjeka ispunjava, a sasvim sam sigurna da djeca od toga imaju velike koristi.
Misija Europske unije na Kosovu počinje da djeluje utorak 9. decembra. Saopštio visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Poglavar najveće pravoslavne crkve na svijetu, patrijarh Moskovski i svi Rusa, Aleksej II. Umro u svojoj rezidenciji blizu Moskve. Povodom Kurban-Bajrama brojne su čestitke poglavaru islamske zajednice BiH Mustafi Ćeliću i muslimanima u Bosni i Hercegovini. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas u Vijeću sigurnosti UN-a izvijestit će da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama. O situaciji u Bosni i Hercegovini govorit će i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Sud Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog tužilaštva i produžio pritvor optuženima za učešće u genocidu u Srebrenici Momiru Pelemišu i Slavku Periću, koji može trajati do okončanja pretresa najduže 3 godine, javila je Balkanska istraživačka mreža BIRN. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo je produženje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svjedoke ili pomagače, kao i zbog činjenice da bi boraveći na slobodi poremetili javni red i mir povratnika i žitelja Zvornika. Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za počiniocima bombaškog napada na televiziju Hayat i već ima određene informacije koje bi mogle dovesti do brzog rješavanja ovog slučaja, javljaju agencije. Uviđaj na mjestu sinoćnje eksplozije je završen. Povrijeđenih nije bilo. Počinjena je manja materijalna šteta. Na internet stranici TV Hayat objavljeno je da ova televizija nije dobila veći broj prijetnje od uobičajenog, te da su svi prijeteći mailovi i poruke uredno prijavljeni nadležnim organima. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici dala je saglasnost za isplatu 90.000 konvertibilnih maraka privrednom društvu AIDA Tuzla, čiji su radnici stupili u štrajk glađu prije 2 dana. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje u Beogradu u radu rusko-srpskog biznis dijaloga, saopštila je Vlada Republike Srpske. Najavljeno je da će Dodik u Beogradu razgovarati sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Aleksej II. Umro je jutros u svojoj rezidenciji u 79. godini, saopštio je crkveni glasnogovornik. Pravoslavna crkva nikada nije komentarisala patrijarhovo zdravlje i još nije objavila od čega je umro, ali diplomati u Moskvi navode da je čelni čovjek Ruske pravoslavne crkve bolovao od raka. Vatikan je danas izrazio iznenađenje i tugu zbog vijesti o smrti ruskog patrijarha Aleksija II. Pozdravljajući njegov lični angažman u približavanju katolika i pravoslavaca. Misija Evropske unije na Kosovu dostigla je početni operativni kapacitet i počeće da djeluje u utorak 9. decembra sa ključnim zadatkom da učvrsti vladavinu zakona na Kosovu, saopštio je danas visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Predsjednik Evropskog parlamenta Hans-Gert Pöttering upozorio je da će uspjeh češkog predsjedavanja Evropskom unijom od januara naredne godine zavisiti od toga da li će Češka ratifikovati Lisabonski sporazum. Šef Evropskog parlamenta precizirao je da očekuje ratifikaciju ovog sporazuma o reformi evropskih institucija u Češkoj već početkom njenog predsjedavanja. U Njemačkoj su učestali zahtjevi da savezna vlada smanji poreze da bi time ublažila posljedice financijske i privredne krize. Savezna kancelarka Angela Merkel protivi se tome, a kritičari zamjeraju da je glavni razlog za oklijevanje to što se u jesen iduće godine održavaju savezni parlamentarni izbori. Indija i Rusija potpisale su danas nuklearni sporazum prema kojem će Rusija sagraditi 4 nuklearna reaktora na jugu Indije, saopštio je indijski premijer Manmohan Singh. Vrijednost nakita koji je juče ukraden iz luksuzne juvelirnice u Parizu procijenjena je na 50 miliona eura. Tri naoružana provalnika bila su dobro obavještena jer su znali tajne pretince u kojima je bilo nakita, otkrili su izvori bliski istrazi. Na društvenoj mreži Facebook od 120 miliona članova pojavio se virus Coupface koji pokušava da krade lične podatke poput broja kreditnih kartica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijedi javljanja naših reportera. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku izvijestit će da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama. O situaciji u BiH govorit će i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. A povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini svoju zabrinutost izrazio i pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried. Više detalja Dragan Štavljanin.
Na naše pitanje kako komentariše nedavno pismo Richarda Holbrooka i Pedi Ashdowna u kome se upozorava da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko Zapad odlučno ne reaguje kao 90. godina, Fried je odgovorio da je upozorenje bivšeg američkog pregovarača za Balkan ozbiljno shvaćeno. Vlada SAD-a je zaista zabrinuta zbog političkih kretanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo veoma zadovoljni nedavnim dogovorom triju partija, gospode Tihića, Čavića i Dodika. To je dobar znak i vest. Mi postičemo lidere u BiH da rade na približavanju svoje zemlje Evropi i izbjegavaju paralize koje bi mogle da predstavljaju opasnu pretnju po budućnost njihovih građana, istakao je Fried. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Svaka treća osoba u svijetu je tokom proteklih 12 mjeseci obavljala neki volonterski rad, objavljeno danas podom obilježavanja Svjetskog dana volontera. Istraživanje koje objavljuje Medium Gallup pokazalo je da je Bosna i Hercegovina prva u regionu po broju ljudi koji su se bavili volonterskim radom. Da čujemo što je danas u Sarajevu zabilježila Selma Boračić.
Absolventica na Sarajevskom pravnom fakultetu Leila Kusturica skoro godinu dana volonterski radi sa djecom u domu Bjelave u Sarajevu. Leila je sama došla u dječji dom i ponudila svoju pomoć.
Čisto ja sam postala njihov doslovno prijatelj koji dolazi tu s vremena na vrijeme. Oni sa mnom razgovaraju o svojim problemima, dijele svoje radosti. Znači, ja jednostavno, stvarno, iskreno u tome toliko uživam i to mene kao čovjeka ispunjava, a sasvim sam sigurna da djeca od toga imaju velike koristi.
U Bosni i Hercegovini volonterskim radom bavi se svega 5% mladih ljudi. Predstavnik Državne komisije za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Živorad Kovačević ističe da volonterizam do sada nije bio dovoljno prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini nego u zemljama regiona i na međunarodnom nivou.
Mi želimo kroz jedan državni okvir, kroz jedan državni zakon da uvedemo red na jednom tom, na tom planu i da se jednostavno taj volonterski rad u bilo kojoj organizaciji, bilo koji društveno koristan rad prepoznaje i vrednuje kod mladih ljudi i naravno i kod državnih organa u potpunosti.
Mladi ljudi koji su uključeni u volonterske aktivnosti razvijaju esencijalne tehničke i životne vještine koje će im trebati za budući rad. Predstavnica volontera Ujedinjenih nacija Stephanie Rules kaže da se putem volonterizma mladi mogu boriti protiv izolacije, da mogu povećati mobilnost, a time se pomaže mladim ljudima da postanu aktivni građani puni samopouzdanja.
U zemlji gdje se za 58,5% mladih kaže da su nezaposleni, gdje 50% ukupnog stanovništva je izloženo riziku da bude društveno isključeno, volonterizam može biti vrijedno sredstvo da se proširi društveno uključivanje, te da se doprinese razvoju društva i istovremeno da se poveća mogućnost za pojedinca da pronađu posao.
Za volonterizam u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonska legislativa. U Republici Srpskoj postoji zakon o volontiranju, dok na državnom nivou te u federaciji takav zakon ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na zgradu televizije Hayat u Sarajevu sinoć oko 21 sat i 30 minuta bačene su dvije eksplozivne naprave. Prve informacije govore da je riječ o bombama kašikarama. Slušamo Dženanu Halimović.
Napad na zgradu u kojoj se nalazi ekipa informativnog programa neovisne televizije Hayat dogodio se sinoć nešto prije 22 sata, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Dragan Mijoković.
Izlaskom na lice mjesta događaja konstatovano je da nije bilo smrtno stradalih i povrijeđenih lica, a da je na samom objektu koji inače koristi televizija Hayat došlo do manjih oštećenja. Uviđaj je završen danas u 11 sati, O čemu je obaviješten tužilac, preduzmaju se mjere i radnje s ciljem identifikacije izvršilaca ovog krivičnog djela.
Napad je odraz ozbiljnijeg stanja u društvu, kaže Kenan Ćerimagić, direktor vijesti ove medijske kuće.
Bez obzira na taj napad, HRT dalje nastavlja sa svojim programom, svojom programskom politikom i nastavlja raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine, a ovakav bombaški napad na najveći privatni bosansko-hercegovački mediji dobar je primjer situacije i stanja u društva u kojem živimo. Dok na jednoj strani imate političare koji se takmiče ko će brže i više povećati svoja primanja, građani, mediji izloženi su teroriziranju u teškoj ekonomskoj situaciji i moguće nekom nedostatkom nade da ih ovih izabrani zvaničnici mogu riješiti sve te probleme i povesti ovu zemlju ka Evropskoj uniji.
Neovisna televizija Hayat je i ranije dobijala prijetnje koje su prijavljene policijskim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Republici Srpskoj većinom vlada nezadovoljstvo nakon jučerašnje odluke švedske vlade da Biljana Plavšić ostaje i dalje u zatvoru. Drugačije misle oni koji su stradali u ratu ili su u opoziciji. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Plavšićeva služi 11-godišnju kaznu za zločine protiv čovječnosti u ženskom zatvoru Hinsenberg u švedskom gradu Orebro. Zahtjev za pomilovanjem odbijen je i prije 4 godine, a zbog poodmaklih godina i lošeg zdravlja u junu je ponovo zatražila da bude oslobođena. U Republici Srpskoj odluku o odbijanju pomilovanja pretežno ocjenjuju kao ispolitiziranu. Rajko Vasić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Bosna i Hercegovina, a i švedske vlasti i dobar dio međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini živi pod političkim pritiskom Sarajeva i teze da žrtve su samo na jednoj strani i da žrtve, odnosno oni koji pripadaju tom narodu, imaju sva prava po osnovu prava žrtve.
Odluku švedske vlade da ne dozvoli pomilovanje bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, bivši logoraš iz Prijedora Edin Ramulić pozdravlja.
Biljana Plavšić je u toj nekoj hijerarhiji zločina bila na jednoj od najviših pozicija i prema njoj ne bi trebalo, znači, da bude bilo kakve tolerancije.
Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije BiH podsjeća da je Plavšićeva osuđena za ratni zločin i da je, kako kaže, dobila relativno malu kaznu. On se ne slaže sa stavovima političara iz Republike Srpske da je odbijanje pomilovanja Plavšićeve politička odluka.
Sve se prevodi na politiku, jer je onda najlakše objasniti kako je to politički problem i zato što se to dešava nama, onda nema dobre volje da se to riješi. A kad se stvari postave kako treba, onda se odgovor dobije sam. Nema nikakve politike.
Član odbora za puštanje Biljane Plavšić na slobodu, Svetozar Mihajlović, kaže da mu je žao što švedska vlada nije prepoznala humanu potrebu da se Plavšićeva pusti iz zatvora.
Nakon dobijanja obrazloženja od vlade Švedske, eventualno vidit ćemo da li ima pouka o pravnom lijeku i mi ćemo koristiti sve mogućnosti koje nam su na raspolaganju da ovaj predmet je okončamo što prije.
Mihajlović podsjeća da bi prema dosadašnjoj praksi Haškog tribunala Plavšićeva trebalo da bude oslobođena nakon izdržane 2/3 kazne, što ističe u oktobru sljedeće godine. Bivša predsjednica Republike Srpske osuđena je za planiranje etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, a u zatvoru Hinsenberg nalazi se od juna 2003. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Goreći bosanski redovna rubrika koju Kemal Kucpahić piše na internet stranici Radio Slobodna Evropa. Sukob lidera vodećih bošnjaških političkih stranaka u prvom je planu nove priče.
U današnjoj kolumni Govoreći bosanski, izdajnici protiv dinosaurusa, riječ je o dušebrižništvu nad bošnjačkim nacionalnim jedinstvom povodom žestokog javnog sukoba lidera dvije vodeće bošnjačke partije u kojem uzajamne optužbe idu u rasponu od izdaje naroda i države do vođenja dinosauruske sve ili ništa politike koja je potpuno zaustavila napredovanje bosanske države prema euroatlantskim integracijama. Oduvijek mi se činilo da za narode nema ništa pogubnije od jedinstva koje bi da pod nacionalne zastave okupi sve, i ratne gubitnike i ratne profitere, i zagovornike poštovanja za bosanske različitosti i promotore nacionalne i vjerske isključivosti, i one koji bi da grade pravnu državu i one koji takvu državu temeljito podrivaju štiteći naše zle momke. Samo po tim maglama brige za nacionalno jedinstvo može se dogoditi da, recimo, aktivan učesnik u etničkoj podjeli zemlje postane perjanica njene 100%-nosti, da se licitacija maksimalističkim zahtjevima koji vode samo sve dubljem ukopavanju u rovove i blokadi svakog napretka kiti odličima patriotizma, a politika sporazumijevanja odbacuje kao nacionalna izdaja i da se kopanjem po ratnim ranama, potezanjem teških riječi i uvlačenjem prošlosti u raspravu o budućnosti stiču politički poeni i tamo gdje je svaka politika potpuno paralisana. Debata, pa i takva u kojoj se neće birati riječi, bila bi prijeko potrebna, ali bi ipak morala da se vodi povodom jedino relevantnog pitanja i za Bosnu i za svaki od njena tri naroda. Šta bi moralo da bude vodilja svake nacionalne i državne politike i kako stići do cilja? Verbalno svi kažu kako je cilj Evropa. Ako je tako, a moralo bi biti, onda i razgovor o valjanosti bilo koje političke opcije mora polaziti samo od toga koliko ona doprinosi približavanju evropskoj budućnosti. Za početak, bilo bi dobro podsjetiti se na već dobijenu domaću zadaću u vezi s uslovima i kriterijima za dalje sporazumijevanje s Evropom, utvrditi šta i do kada mora da se uradi, zavrnuti rukave i polagati javnosti redovan i uredan račun o učinjenom i neučinjenom. To je uglavnom teren na kojem se jedino mogu dokazivati ili kompromitovati i političke opcije i njihovi nosioci. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspakić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak večeras u Njujorku u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvijestit će da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama. O situaciji u BiH govorit će predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Širom svijeta obilježava se Međunarodni dan volontera. Misija Europske unije na Kosovu počinje da djeluje utorak 9. decembra, saopštio visoki predstavnik Europske unije Javier Solana. Povodom Kurban Bajrama brojne su čestitke poglavaru Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafi Ćeriću i muslimanima u BiH. Vijest da je danas umro poglavar najveće pravoslavne crkve u svijetu, ruski patrijarh Aleksije II, u vrhu je agencijskih vijesti. Kratak životopis i poruke ruskog patrijarha pripremila Ljudmila Cvetković.
Ruski zvaničnici saopštili su da je patrijarh Aleksej, koji je patio od bolesti srca, umro jutros u Moskvi. Rođen u Talinu u porodici baltičko-nemačkog porekla, došao je u rusku crkvu u vreme kada je ona bila pod kontrolom sovjetskih vlasti. Ali kada je preuzeo vodeću ulogu u 90. u toj crkvi, Aleksej II slovi za čoveka koji je prvi patrijarh u sovjetskoj istoriji izabran bez mešanja vlasti, mada mu je bio blizak reformatorski duh Mihajla Gorbačova. Kasnije, u tradiciji pravoslavne crkve koja ide ruku uz ruku sa državom, Aleksej II stvorio je dobre odnose sa svim ruskim liderima, uključujući Jeljcina i Putina. Romano Scalfi, italijanski sveštenik koji se nekoliko puta sastao sa ruskim patrijarhom, za naš program kaže da je najveća zasluga što je Aleksej II hrišćansku veru održao živom u Rusiji. On je patrijarh koji je morao da živi u dve sasvim oprečne situacije, u vreme komunizma i kasnije u vremenu verskih sloboda. U prvoj fazi nije bilo lako nikome, pa ni patrijarhu. On je morao da napravi izvesne kompromise sa sovjetskim vlastima, što je za to vreme bilo normalno, ali to ne znači da se to uvek može i opravdati, kaže Scalfi. U posljednje dve decenije Aleksej je snažno bio na liniji državne politike Kremlja, protivnik politike Zapada prema Kosovu, rata u Iraku i podržavao etničke Ruse u bivšim sovjetskim republikama kao u njegovoj rodnoj Estoniji. I dok su čelnici ostalih pravoslavnih crkava nastojali da se približe katoličkoj crkvi sledeći put pape Jovana Pavla, koji je pokušavao da ujedini ove dve crkve, Aleksej je zadržavao rusku crkvu na sigurnoj distanci. Ipak, njegova posljednja božićna poslanica u januaru ove godine bila je slična onoj koju je izrekao Papa Benedikt. Mnogi danas misle da im samo sloboda i racionalno mišljenje mogu doneti sreću i njihov život učiniti ispravnim, a crkva je kroz mnogo vekova svog postojanja više puta videla ljude koji su se distancirali od Boga, ali nisu postali sretni, poručuje tada Aleksej. Crkveni zvaničnici sazvali su se sutra u Moskvi sastanak kako bi isplanirali sahranu patrijarha.
Evo nas sada na kratko kod susjeda u Hrvatskoj. Naime, u 7 najvećih gradova večeras se održavaju protesti protiv najnovih odluka političkog vrha Hrvatske i premijera Ive Sanadera. Proteste pod nazivom Stegnite vi remen bando lopovska pokrenula je grupa građana udružena preko društvene mreže Facebooka zbog opšteg lošeg stanja u zemlji. Da čujemo šta je pred skupove u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Puli, Osijeku i Požegi izjavio jedan od organizatora, Zagrepčanin Josip Del Olio.
morate očekivati da ovakva jedna građanska inicijativa ima puno neprijatelja među strankama i vladajućom klasom i naravno pokušava diskreditirati. Jedna stranka mladeži tiskala je plakate i prelijepila naše plakate po Zagrebu. Pisala je ili drugo vrijeme, a bila je verzija prosvjed je otkazan. Građani sami koji su hodali ulicom su počeli skidati te plakate, su znali da nije istina, budući da ja idem na televiziji svako 5 minuta, razumijete? Ja ne znam što se događa, mi samo ovdje želimo iskazati nepravdu prema hrvatskom narodu i to je sve. Mislim, nema nikakvog plana, nikakvog, razumijete, ništa, nikakve političke inicijative tu nema. Mi samo ćemo iskazati nezadovoljstvo, rećemo dosta, želimo da ne bude kriminal, želimo da nam bude bolje i to je to. Znači, bit će bendovi, 3-4 benda, 2-3 DJ-a, bit će govornici isključivo iz redova hrvatskih studenata, intelektualaca. Nikakve udruge, sindikati, stranke ne dolaze u obzir.
Vraćamo se BH stvarnosti. Najava izbacivanja prefiksa bosanski iz imena gradova Brod i Kostajnica, Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica, novi je povod za rasprave i podjelu u Bosni i Hercegovini. U Banjaluci kažu da je to samo provođenje odluke Ustavnog suda BiH. Prilog Bertona Katane.
Odluka Vlade Republike Srpske da se iz imena opština Brod i Kostajnica briše prefiks bosanski za Muharema Mursejlovića iz stranke za Bosnu i Hercegovinu je samo potvrda politike kojom se na svaki način iz Republike Srpske želi da protjera Bosna i Hercegovina.
Već poznata stvar i normalno gledanje vlade na i Milorada Dodika na sve ono što je bosansko. Treba ukinuti sve što podsjeća na Bosnu, jačati entitete i Republiku Srpsku i sve ono što na bilo koji način ima prefiks bosanski treba eliminisati. Mislim da će ovdje u Banja Luci ostati možda samo Hotel Bosna, još se zvati Hotel Bosna jer je ona privatna, pa valjda im se ne isplati da mijenjaju ime hotela koje je već toliko poznato i toliko su sve inventar i oprema napisani već pod B, ako se ne sjeti da se ne znam nijakako drugačije zove.
Ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac ističe da prijedlog vlade predstavlja neutralno rješenje koje ne bi trebalo nikoga da vrijeđa.
Jedni su Brod, srpski Brod, drugi su bosanski Brod, dakle da bi izbjegla tu odrednicu, ma kako je ko tumačio, i da bi izbjegla te nesporazume, vlada je smatrala da Brod, da naziv sam Brod, je u ovom trenutku najadekvatniji.
Priča o promjeni imena gradova u Bosni i Hercegovini nije od juče. Mnogi gradovi koji su tokom rata bili pod kontrolom bosanskih Srba dobili su nova imena. Uglavnom iz naziva brisan prefiks bosanski, a dodavan prefiks srpski. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ove odluke iz rata ocjenjene su suprotnim sa Ustavom Bosne i Hercegovine o ravnopravnosti konstitutivnih naroda i vlastima u Republici Srpskoj je naloženo da promjene imena 12 opština. Kako to nije urađeno u roku, privremenom odlukom Ustavni sud Bosne i Hercegovine je promijenio imena, pa je tako Srpsko Sarajevo postalo Istočno Sarajevo, Srpski Brod, Bosanski Brod, Srbinje, Foča i tako dalje. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić smatra da je čitava priča dobila nepotrebnu konotaciju, jer je ovo samo provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Radi se o usklađivanju s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nakon njihove odluke da brišu prefiks srpski iz naziva svih opština i gradova u Republici Srpskoj, gdje je nekoliko mjesta, uključujući Kostajnicu i Brod, ostalo u svojevrsnom vakuumu.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske vjerojatno će dobiti podršku u Narodnoj skupštini, međutim sasvim sigurno je da će se oko promjene imena i dalje lomiti koplja. Kako svaki zakon mora proći verifikaciju i u Vijeću naroda, Klub Bošnjaka već sada najavljuje mogućnost njegove blokade pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evo nas u Livnu, povod usvajanja nacrta budžeta Herceg-Bosanskog kantona, a što je izazvalo kritike opozicije zbog neracionalnog trošenja novca. Željka Mihaljević.
Herceg-Bosanska županija je dobila nacrt proračuna za 2009. godinu koji je težak 68 milijuna i 382 tisuće maraka. Uz brojne primjedbe, on je ipak usvojen na županijskom parlamentu sa 14 glasova za, 4 protiv i 5 suzdržanih. Proračun je uglavnom socijalni jer su kod planiranja rashoda dominantna stavka bruto plaće i naknade uposlenih kojih je u 10. mjesecu bilo 1698. Istaknuo je to ministar financija Ante Krajina te dodao.
Bruto plaće 60,66, doprinosi poslodavca 5,21, zajedno kad se zbroji to je 65 i imamo ove materijalne troškove koji su isto vezani, pa je opet naš proračun negdje oko 3/4, znači oko 75% egzistencijalni.
Ta činjenica je najviše zasmetala zastupnike, a Dragan Puzigača iz SNSD-a nacrt proračuna je ocijenio lošim, te tvrdnju potkrijepio usporednim podacima.
Uzmite 2005. godinu primjera radi, gdje je ostvarenje budžeta bilo 27 miliona, za 2009. se planira 68 miliona, što je povećanje za nekih 150%. Šta su opštine, šta su ono što se smatra da je perspektiva ovoga kantona, poljoprivreda, postica i tako dalje, osjetljiva to?
Stoga ovaj proračun ni u nacrtu nije dobio potporu zastupnika SNSD-a. Također je naglašeno da se rast plaća mora vezati uz porast proračunskih sredstava, što sada nije slučaj. Krunoslav Vrdoljak, SDP BiH.
A 2008. na 2009. rast proračuna je bio 24,52, a rast bruto plaća 32,55%.
Bilo je i prijedloga da se zbog toga, a i ekonomske krize koja je zahvatila Europu, plaće zamrznu na razini zadnjeg kvartala tekuće godine, te da se tako ušteđena sredstva preusmjere u kapitalna ulaganja i poticaje u poljoprivredi. Vlada bi ove prijedloge trebala razmotriti i koliko je to moguće ugraditi u prijedlog proračuna, što i koliko saznaćemo u idućem mjesecu. Iz Livna za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu je danas predstavljena čitanka, zajednički projekt nastave istorije na bosanskom jeziku. Na izradu ovog udžbenika učestvovalo je 60 profesora iz 11 zemalja jugoistočne Europe. Izvještava Marija Arnautović.
Četiri čitanke iz zajedničkog projekta nastave istorije tretiraju period Otomanskog carstva, nacije i države u jugoistočnoj Europi, Balkanske ratove i drugi svjetski rat. Danas je promovisano izdanje na bosanskom jeziku. Projekat je Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Europi započeo još 1999. godine. Direktor centra Nenad Šebek.
Prvo izdanje koje se pojavilo je bilo na engleskom jeziku 2005. godine u maju, a nakon toga smo krenuli sa izuzetno ambicioznim projektom da to prevedemo na sve jezike u regionu. Imamo izdanja znači na albanskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom, grčkom i prije mjesec dana, ako sam vjerujem, na Kipru smo promovisili izdanje i na turskom jeziku. One neguju multiperspektivnost, osvjetljavaju iste problematične događaje sa nekoliko različitih strana, prikazujući originalne izvore umjesto da daju sažvakane zaključke o tome šta se dogodilo i kako se dogodilo. Također, u njima ćete naći i neke druge aspekte iz istorije koji su zanemareni u klasičnim udžbenicima na to, recimo, kakav je bio položaj žena kroz istoriju, kakva je istorija trgovine, kakva je istorija umjetnosti itd. itd.
Profesor istorije u srednjoj školi u Lukavcu, Muni Befendić, ove čitanke već koristi kao dodatnu literaturu na svojim časovima.
Ja vam kažem da su djeca jako zahvalna na ovim čitankama. I ove čitanke su jedna velika šansa da mi u Bosni i Hercegovini probamo oživjeti udruženje historičara, povjesničara, koje negdje na papiru postoji, ali je zamrlo ili ne znam zbog čega ne radi, i da mi probamo doći neke naše optimalne istine. Najlakše ćemo doći, vjerujte, ako sjedimo jedni preko puta drugi, mi historičari, i da mi onda kažemo, pa jest, ako tri izvora kažu da je to bilo 25.8., pa to je bilo 25.8., hajmo da pređemo. Ovo je dobar put da dođemo do te istine. Ja sam sretan što smo dobili ove čitanke.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I stigli smo i do novog pregleda vijesti po izboru Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pred Vijećem sigurnosti UN-a izvijestit će večeras da Bosna i Hercegovina zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pred Vijećem sigurnosti UN-a govorit će o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Sud Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog tužilaštva i produžio pritvor optuženima za učešće u genocidu u Srebrenici Momiru Pelemišu i Slavku Periću, koji može trajati do okončanja pretresa najduže 3 godine, javila je Balkanska istraživačka mreža. Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za počiniocima bombaškog napada na televiziju Hayat i već ima određene informacije koje bi mogle dovesti do brzog rješavanja ovog slučaja, javljaju agencije. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici dala je saglasnost za isplatu 90.000 konvertibilnih maraka privrednom društvu AIDA Tuzla, čiji su radnici stupili u štrajk glađu prije 2 dana. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Aleksej II. Umro je jutros u svojoj rezidenciji misiji u 79. godini života. Misija Evropske unije na Kosovu dostigla je početni operativni kapacitet i počeće da djeluje u utorak 9. decembra s ključnim zadatkom da učvrsti vladavinu zakona na Kosovu, saopštio je danas visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani, u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdrav od Zorana Mijatovića, Mirne Sadiković i Mila Dobratovića.